Mēs pēc būtības atbalstam valdības cīņu ar ēnu ekonomiku, taču ir skaidrs, ka izvēlētais līdzeklis, ka sniegt informāciju tikai par 6% no patēriņa kredītiem, kas ir nebanku kredīti, mūsuprāt, ir nu, nesaprotams. Jebkurā gadījumā, ja šī informācija, visi nebanku kredīti, pārsvarā tiek izsniegt caur banku kontiem, un banku kontos visi šie līdzekļi ir redzami, ja valdība plāno ar komercbankām vienoties par kaut kādu veidu pieeju banku kontu pārskatiem, tad mēs nesaprotam, kāpēc šī informācija ir sniedzama dubultā, vai arī tad mēs aicinām, ja šī informācija tiek sniegta, tad par visiem patēriņu kredītiem, nevis tikai par 6%, kas ir viena ļoti, ļoti šaura grupa.